Labdien! Jūs klausāties Biedrības sabiedrība par atklātību dēlu, raidierakstu kā uz dēlnas. Raidierakstos dēlna informē par dažādām pretkorupcijas aktivitātēm, bet reizi mēnesī rīkojam sarunas ar interesantām personībām par to, kā mums kā sabiedrībai dzīvot labāk. Mani sauc Evita Goša, esmu dēlnas padomas priekšsēdētāja, un ar mani kopā ir dēlnas direktora Inese Tauriņa. Sveiki, Inese!
Sveiki!
Bet mūsu šodienas sarunas biedri ir zvērināta advokāte un ārvalstu investoru padomas Latvijā enerģētikas un zaļās ekonomikas darba grupas vadītāja Dace Cīrule. Sveika, Dace!
Labrīt!
Ārvalstu investoru padoma Latvijā ir biedrība, kuras mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, uzturot dialogu ar Latvijas valdību. Biedrības vīzija ir šāda. Latvija ir investīcijām vispievilcīgākā un drošākā valsts Baltijas jūras reģionā. Misija. Mēs virzām ilgspējīgas uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu Latvijā. Savukārt biedrības vērtības ir atbildība, integritāte, caurspīdīgums un drosme. Dace, pastāsti, ko ietver tava darbība ārvalstu investoru padomē Latvijā un kas ir tava motivācija tajā darboties? Un vai ārvalstu investoru padomes vērtības ir arī tavas personīgās vērtības?
Jā, nu tāds ļoti plašs jautājums agram rītam.
Sākam jaudīgi.
Viennozīmīgi. Man liekas, ka ārvalstu investoru padome ir tāda interesanta organizācija. Laikam vienīgā, ko es piekrītu, tā kā iesaistīties ļoti aktīvi, vismaz pagaidām vienīgā. Un droši vien tieši tāpēc, ka tās lietas, ko viņi dara, ir tādas, kas man liekas, ka jāeig viņas darīt. Par motivāciju tas ir tāds ļoti personīgs un ļoti tāds varbūt sarežģīts stāsts. Es nezinu, vai mums ir tik daudz laika šorīt, bet motivācija ir. Varbūt paliekam pie tā, ka motivācija ir un tās vērtības, kas tur ir svarīgas, viņas viennozīmīgi ir svarīgas, nu tā kā sabiedrībai kopumā, viņas ir svarīgas fisilam, piedošanas es pieredzu, viņa tā sauka, viņas ir svarīgas man. Man liekas, nu, viņām ir jādzīvo sabiedrībā, bet viņas palīdzi kustināt, nu, tad viņas ir.
Nu, es tad varbūt paskaidrošu, ka tad turpmāk mēs varam izmantot terminu fisil, lai apzīmētu to pašu ārvalstu investoru padomi, bet tomēr par motivāciju un arī par vērtībām, man šķiet, ka, piemēram, nu, tiešām drosme kā vērtība, nu, iespējams, šī ir vienīgā organizācija, kurai drosme ir īpaši pieminēt kā vērtība citu vērtību vidū, kā tu to komentētu? Jo man šķiet, ka drosme ir viena no tiešām tādām acīm redzamām vērtībām, kas raksturo ārvalstu investoru padomi.
Noteikti, jā, man liekas, ka drosme, bet nu, ne pārgalvība un drosme, jā, bet ne kaut kāds tāda avantūra un risks. Un tas noteikti nav kaut kāds balagāns un tāds kaut kas ļoti tāds uzspēlēts un teatrāls. Lai es tā drosme ir tāda, nu, tāda fundamentāla, viņa kā reize ir tā kā, nu, saknes debesīs apmēram, tā varētu teikt.
Jā.
Jo mēs tālu skatāmies, mēs redzam lielu tālu vīziju, bet, nu, tās saknes kaut kur viņas tur iekšā ir, un tā drosme drīzāk nāk no tiem cilvēkiem kaut kur iekšā. Nu, jā, un ja par to man motivācija, tad jā, droši vien, kad manā gadījumā tas ir drosme, nu, tā kā vispār dzīvot un darīt. Līdz ar to drosme noteikti šeit ir kaut kas, kas izpaužās, jā. Tā ir tā kaut kāda lieta, kas sakrīt šiem te vērtības sistēmai. Mm-hmm.
Nu, tu tā visu laiku tā it kā apkārt un apkārt un apkārt, bet nu tā tieši. Kas ir tas, ko tu dari un kāpēc tas ir svarīgi?
Ko tieši es daru ārvalstu investoru padomē? Reiz divās nedēļās, ceturtdienās 8:00 no rīta izklaidēju cilvēkus ar to, ka man palīdz viņiem 8:00 no rīta pamosties. Parunājam jaudīgi, reizēm pat ļoti jaudīgi par tādām lielām un svarīgām lietām, un tad man ārkārtīgi patīk tas brīdis pašās beigās, ka to ar cilvēkiem novēlēt labu dienu, kad varu pateikt, ka nu, to ir plānot to par, nu, tā kā uz priekšu, ka mēs tiksimies atkal pēc divām nedēļām, tev veidojas kaut kāda tāda, veidojas iemesls vispār domāt par to, kad ir kaut kāda diena pēc rītdienas, un ir kaut kas, ko gaidīt, ir kaut kas, dēļ kā, nu, teiksim, virzīties uz priekšu. Man gan jāatzīst, ka man kopš janvāra ir tīpaši, faktiski jau no pašām decembra beigām, Tas uzstādījums droši vien mazliet mainījies. Un tagad man ir tā, ka ne diena bez fisila, nevis tāpēc, ka es to tā gribētu, bet tāpēc, ka tas vienkārši tā ir sanācis. Un tāpēc varbūt es šobrīd tik ļoti neizjūtu to divnedēļu ciklu, bet katrā ziņā ir ļoti interesants lietas, ko tu var no cilvēkiem redzēt, novērot. 8:00 no rīta cilvēki, kad ir tādi pusaizmiguši. Viņi ir tik ārkārtīgi dabiski, viņos daudz ko redzēt tādu, ko viņos citā darba laikā nevar redzēt. Tāpēc jā, tas ir tāds cilvēku pētniecības ziņā patiesībā ļoti interesants laiks.
Nu, mēs patiesībā šorīt tiekamies arī nepārāk tālu no šī darba grupa tikšanās ierastā laika un jāatzīst, ka tu arī noteikti mani esi pozitīvi ietekmējusi šajā virzienā, jo arī ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupa tiekas reizi divās nedēļās tieši 8:00 no rīta.
Jā.
Un mēs speciāli mijamies. Tieši tā. Mēs ar Daci savstarpēji sadarbojamies gan starpdisciplināri, gan esam arī viena otras darba grupās kopumā. Noteikti, varbūt pat tavs uzvārds tev ir ietekmējis, vai ne? Tajā, ka tev patīk agrie rīti. Bet, nu, katrā ziņā tas ir atstājis arī pozitīvu ietekmi uz manām darba spējām no rīta.
Bet, Klau, es tad pajautāšu, nu, kas tad ir tā, piemēram, pēdējā tēma, kurā jūs esat starpdisciplināri sadarbojušās šajās abās darba grupās? Citādāk, jūs te runājat, kā
abās divās?
Kā Evi, tu teici, riņķie apkārt, bet, nu, tad kas tad ir tie jautājumi? Es saprotu, ka ļoti ilgtermiņi, protams, bet nu, šobrīd, kas tomēr ir tie jautājumi, ko jūs kopā vai katru atsevišķi risinat šajās fisila darba grupās? Par ko mums vajadzētu zināt? Mums būtu vērts zināt?
Jā, nu, tā ir tāds lielākais aktualitātes. Mums bija nacionālais enerģētikas un klimata plāns. Mums ir CO2 jautājumi, kas ir saistīti visas, kas ir ar noglabāšanu, tā skaitā. Bet mums ir ilgtspējas ziņošanas likums, tagad klimata likums, tās ir tādas, nu,
visu sabiedrību skaroši jautājumi.
Skar visu sabiedrību, bet nu, tās ir tiešās aktuālās lietas, tāpēc, ka pašlaik ir uz galda, par viņām ir spriešana un darba grupas un mēs piedalāmies. Tikko bija, mēs gājām cauri arī vēl ietekmes uz vidu novērtējumam teritorijas plānošanai. Un savukārt Evidas grupā mēs darām visu, kas ir saistīts ar nodokļiem. Un tad nodokļu jomā mums ir tāda lieta, kas mums pārklājās, ir nu, no tāda zaļās ekonomikas viedokļa, noteikti tas ir dabas resursu nodoklis, akcijas nodoklis un tādas lietas, kas var ietekmēt un mainīt kaut kādas rīcības modeļus un paternus. Bet viennozīmīgi es patiesībā primāri teiktu, ka tas ir vienkārši kopumā ēnu ekonomika. Jo lielāk ir ēna ekonomika, jo mazāk vietas ir zaļa ekonomika, un tāpēc tas ir, man liekas, tāds pamats daļ, kā mums ir, nu, tā kā grib vai negrib, bet ir jāsadarbojas. Mums vienkārši tās ekonomikas ir viena no otras atkarīgas tiešā veidā.
Mm-hmm. Tieši tā, tu jau iezīmēji, cik ļoti lietas ir savstarpēji saistītas, un es domāju, ka ārvalstu investoru padome tieši ir tā organizācija, kurā vienmēr norāda uz to, cik lietas ir saistīts, ka nepietiek pieņemt kādu konkrētu lēmumu kādā ļoti specifiskā jomā, un tas, jebkurā gadījumā visticamāk nestrādās, ja, ja nebūs pārdomāts, kā tas tiek integrēts visā pārējā. Bet tagad, kad mēs jau esam tiešām arī startējuši un beidzot piedabūjuši tevi izteikties arī par saturu, es gribētu jau aktualizēt nu, tādus konkrētākus arī jautājumus, jo tiešām nu, tieši tā savstarpējā dažādu jautājumu mīja darbība ir tā, kam īpaši jāpievērš uzmanība, un es tiešām gribētu runāt nu, tādā vispār tādā sabiedrības domāšanas un kultūras kontekstā. Tu esi sniegusi daudz un dažādas intervijas, bet gatavojoties šim raidierakstam, es īpaši pievērsu uzmanību vienai 2022. gada augusta intervijai LV portālā, un tur, man liekas, tādā ļoti koncentrētā un piesātinātā veidā tu runā par šīm būtiskajām lietām un proti, un es tagad tevi citēšu, un tad es gribētu, lai tu detalizēti arī varbūt nu, reflektē un atsaucies uz tām idejām, kuras tu paudi šajā intervijā. Un citēju, patērētāju sabiedrība, par kādu kopumā esam kļuvuši, ir pieredusi dzīvot, neuzņemoties atbildību. Tādēļ ārvalstu investoru padomē ir prieks par katru uzņēmumu, kas jau tagad runā ar saviem darbiniekiem, klientiem par vērtībām un sasniedzamo. Piemēram, Primārais nav darbinieka darbs konkrētajā uzņēmumā. Nozīme ir darbiniekam kā cilvēkam, kurš veido sabiedrību. Ieguldām, aicinām domāt, mainīt paradumus, pārvērtēt, kas mūsdienās ir laba dzīve. Kāda ir darba jēga? Vai darot darbu, dodu pienesumu sev, sabiedrībai? Tad atgriežamies augstajos plauktos. Kāda ir darba jēga?
Es varbūt vispirms varu pateikt, kas manā izpratnē pilnīgi noteikti nav darba jēga, un pilnīgi noteikti darba jēga nav ierasties savā ierastajā parastajā darba vietā. Pieņemsim 9 no rīta, 5 iziet ārā un pateikt, ka es tā savu laiku šeit tas atstrādājis un viss, un ar to man tas viss beidzās. Nu, man viedokļi ir maz svarīgi, vai tu tur ierodies 9 un vai tu izai no turienes 5. Svarīgi ir, ko tu tajā laikā, kamēr tu tur esi, ko tu tajā laikā izdari, kāda ir tā atdeve, kāda ir tā motivācija un kāds ir tas iemesls, kāpēc tu vispār strādā. Ja cilvēks strādā un viņa vienīgā motivācija ir tas, ka es nopelnīšu noteiktu naudas summu, izdarot šos darbus un pēc tam, man teiksim tā, man pats uzņēmums neinteresē, man tā darba kaut kāda izaugsme, darba kaut kāds konteksts un lielāka konotācija vispār neinteresē, tad man liekas, ka tā ir tāda ļoti noplicināta un tāda ļoti virspusēja darbošanā. Un savukārt, ja tu ej uz darbu, nevis tāpēc, ka tev ir konkrēts darba laiks un konkrēta alga, kur tu saņemsi, bet tu ej uz darbu tāpēc, ka tev vienlaicīgi tas viss, nu, no viens puses interesē, no otras puses tas tev spēja iedot kaut kādu gandarījumu. Tu vari redzēt rutīnas lietās, kā viņām veidot izaugsmi, kādā virzienā viņas virzīt, kā viņas pārveidot. Vistrakāk jau ir iesūnot te rutīnā un pateikt, ka neko nevar mainīt, vai nu, lietas ir tā, kā viņas ir, un pasar Dievs kaut ko mainīt. Un tāpēc es teiktu tā, ka tā darba jēga ir rast piepildījumu kaut kādās lietās, kuras citam no malas liekas, ka vispār, par ko jūs te ņemat. Bet ja tu viņā spēji to piepildījumu dabūt, tad tu faktiski esi atnācis un to darbu izdarījis ar to, virsvērtības sajūta, nevis vienkārši par to, ka reku ir manas stundas un reku ir mans algas čeks un ar to arī jautājums ir beidzēt.
Un kas ir tas piepildījums un kas ir tā jēgpilnā rīcība? Tavuprāt, kā tu to vēl varētu definēt? Tas ir kaut kas tāds ļoti personīgs, vai tas ir arī tāds sabiedrisku komponenti?
Manā gadījumā tas droši vien, kad īstenībā ietver abas divas lietas, jo, nu, manā ikdienas darbā man ir jādara lietas. Jā, nu te atkal varbūt ir kaut kāda neliela atkāpja jāizdara. Nu, es neesmu tāds ļoti tipisks advokāts. Es daru lietas, par kurām man ārkārtīgi bieži cilvēki, kur nezin, kas ir mana profesija, viņi tā arī nespēja uzminēt, pat ja viņiem dod vairākas dienas laika, viņi nekad prātā nevienā, kas esmu pēc profesijas. Lai arī viņi man pazīst pietiekami ilgu laiku. Un tas ir tas, kas man pārkārtīgi simpatizē. Man liekas, ka manā darbā ir tā, ka tu vari ieraudzīt kaut kāda lēmuma jēgu un kaut kādas rīcības jēgu tajā vienlaicīgi tajā kontekstā, kas attiecas uz konkrēto cilvēku, kuram tu vai. Bet es viņu spēju vienlaicīgi ieraudzīt arī, nu, tādā, teiksim, sistēmiski, nu, kad kā tas ieguļās kopējā sabiedrības, nu, teiksim, vajadzībā, kā tas ieguļās valsts kontekstā, un tad ir lietas, nu, kur es ļoti daudz cenšos runāt ar cilvēkiem un viņiem stāstīt tieši šo otru komponenti, lai viņi ieraudzītu sevi kontekstā. Lai nebūtu tas, ka tikai rekur ir mans ego un mana vajadzība, un tas, nu, tagad iesim, nezinu, ar buldozeru un tiksim līdz šādam lēmam, bet man ir ārkārtīgi svarīgi tam cilvēkam parādīt, ko tu ar to savu iecerēto rezultātu, nu, tā kā, nu, ko tu mainīs vai nemainīs kopējā sistēmā, un tad man ir svarīgi izdarīt tā, ka nevis pieturēties pie sistēmas, kas ir esoša, uztverot viņu, nu, kā akmeni iecerst, bet izdarīt tā, ka tu redzi, ka tā sistēma jau arī vienlaicīgi aug un attīstās, un tad tu redzi, ka izdarot kaut kādas lēmumus un sasniedzot kaut kādas rezultātus, tu iedod grūdienu sistēmai attīstīties. Ir es, kur es saku, ka nē, šo es nepiekrītu darīt, man spēc eit pie kādu citu, un viņš to palīdzēs, bet es to vienkārši nepiekrītu darīt, jo man tas nav, nu, teiksim, no rezultāta viedokļa, Es neredzu, kā tas viens mazais var atsvērt to, ka mēs tam lielajam kontekstam nodaram pārāk ļoti pāri. Tāpēc manā darbā droši vien, ka tu var vienlaicīgi katru dienu, būtībā no rīta līdz vakaram, tu visu laiku redzēt nu, tā kā dzīvi šajos kontekstos kopā.
Un atkal tā ir tāda lietu miedarbība un kopsakarības.
Lietu miedarbība, jā, un tas, kas man liekas, kad ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs runājam vispārīgi, nevis par manu profesiju, bet vispārīgi par to darbu un par to darba jēgu, ir, man liekas, kad ir ārkārtīgi svarīgi saprast un sajust, kas ir tā mana darba jēga, nu tādā plašākā kontekstā, ko es savu darbu darot pienesu sabiedrībai, ko es pienesu uzņēmumam, ko es pienesu, nezinu, tur, savai ģimenei un tā tālāk, kas ir tās lietas no mana darba, ko es varētu izstāstīt kā kaut kādus principus vai rīcības modeļus, kas būtu svarīgi pilnīgi citos kontekstos, bet es viņus esmu uzzinājis tieši tāpēc, ka es to darbu darīju. Un man nav tā, ka es varētu sakategorizēt vai sašķirot darbus, kaut ka, nu, ka šis ir labs darbs un šis ir slikts un tā, nu, kamēr mēs nerunājam par algotiem slakavām, tikmēr man liekas, nu, tā kā, nu, ja kurš darbs, ja tu viņu dari ar atbildību un ja tu viņu dari ar cieņu pret darbu, tad kādam ir jāmazgā grīdu un jāmazgā trauki un kādam ir jāsēž, nezinu, pie vadības stūras uzņēmumam un jāvad uzņēmums. Ja kurā gadījumā mēs visi tad daram kaut ko, kam ir jēga kontekstā. Nevis tikai, ka es aprauju to savu ieguldījumu ar to, kur man stundas un man čeks.
Vai līdzīgs domu gājiens un līdzīgi provocējoši jautājumi tev ir arī strādājot šajā enerģētikas un zaļās ekonomikas darba grupā un risinot šos jautājumus, jo skaidrs, ka tie jautājumi arī tad ilgtermiņi, viņi nav vienā dienā atnākam nolemjam šodien zaļu, šosim zaļu klētu vai zilu vai ne. Bet, nu, kā tad, domājot, nu, vienkārši šajā domāšanas modelī, kas, man bija tāds liels piemērs, kā skatīties un tiešām vērtēt, neuzlikt slogu, savu slogu citiem, bet kā tad par enerģētiku un zaļo domāšanu strādāt, zaļo ekonomiku?
Par to, ka vai no manas puses nāk provokatīvi jautājumi, droši vien, ka drīzāk varētu atbildēt tevi, kas ir kā klausītājs tajās grupās, jo es nezinu, man nav tāds mērķis tajā grupā aiziet un uzdot provokatīvi jautājumi. Man liekas, ka mums tās, vismaz manā darba grupā, ir kaut kā ļoti veicies pēdējos gados, kopš tā grupa ir pie manis nonākusi, cilvēki ir ļoti, ļoti atvērti.
Un, es ir... gribētu teikt, ka viņi neklausās. Visi cilvēki jā, runā jā, šajās grupās jā, un aktīvi piedalās. Es domāju, mēs uzdodam man... provokatīvas jautājumus drīzāk valdības pārstāvjiem, piemēram, vai saimnes deputātiem.
Jā, un nekautrējamies to darīt. Un kā reiz tas ir tas drosmes brīdis, ja sēdēt viņiem pretī un pateikt, ka tu zini, ka tu paudi mazāku viedokli, bet tu viņu paudi. Tāpēc, ka tev viņš ir. Un tāpēc tajā darba grupā man liekas, ka tur ir nu, pārsvarā tās tēmas mums ir visiem tik ļoti aktuāls, ka tur vienkārši ir tā kā, nu, visi grib izteikties. Jā. Man drīzāk tur ir jāpārvalda tā diskusija tādā veidā, nu, ka lai viss tiek pie vārda un lai viss idejas tad ir dzirdēts. Bet tas, kas man liekas ārkārtīgi simpātiski fisulā ir, kad redz, mums ir tā iespēja uz lietām skatīties no ārkārtīgi dažāda rakursa. Un ja mēs runājam par enerģētiku, mēs uz viņu neskatāmies caur pašas enerģētikas prizmu. Mums viens no tādiem pamatu uzstādījumiem, ar ko mēs esam dažkārt pat šokējuši valdības cilvēks un ministrus, ja, kad, nu, lai ko mums stāstīt pretī, mēs atbildam ar vienu teikumu, nu, enerģētika nav kaut kas, kas dzīvo savu pastāvīgu dzīvi, tas arī ir lieta, kas ir pakārtota, piemēram, klimatu vajadzībām, ja. Kas bija milzīgs pārsteigums klimatu un enerģētikas ministrijai. Ja. Nu, vēl dažiem, nesauksim vārdā, bet nu, vēl dažiem augsta rangu politiķiem bija ļoti grūti pieņemt nu, šādu komentāru. Ja viņš pateica vienā teikumā, bet viņš apgriež to svaru kausu pilnīgi citādi. Un tā ir lieta, ko mēs visalā, man liekas, ārkārtīgi daudz varam dabūt, ka mums ir tā iespēja daudz šķautņai uz lietām pastīties. Mūsu darba grupas vadītāju starpā ir, man liekas, tāds ļoti daudz tās sinerģijas tagad atradušās. Man ir iespēja sadarboties ar transporta apakšgrupu, man ir iespēja šobrīd sadarboties aktīvi risinot lietas, piemēram, pie publiskajiem iepirkumiem. Es varu iesaistīties pie būvniecības lietām, pie ēnu ekonomikas un tā tālāk, un mēs katrā no šīm tēmām mēs varam atnest to savu prizmu, salikt viņu kopā, un tāpēc tas mūsu skatījums ir tāds ļoti plašs konteksts. Ja mēs dodam komentāru, viņš tiek dots ļoti plašā kontekstā. Mēs nepasakam, ka mēs komentējam enerģētiku, izējot no enerģētikas vajadzībām. mēs viņu komentējam, nu, tā kā nu visu kopā.
Bet tagad es gribētu pavisam tādu vieglu tēmu, jautājumu, lai klausītājiem atklāt, ka mēs ne tikai darbojamies kopā ārvalstu investoru padomē Latvijā, bet vispār mēs esam bijušas arī skolas biedrenes un kādu laiku pat sola biedrenes. Un tu tālajos pelēdzīgajos 90. gados veici pierakstus ar zaļo pildspalvu. Cik tas ir zīmīgi tieši šobrīd, vai ne? Pat krāsa ir nozīme. Un šis vieglais jautājums skan tā, kā tu veic pierakstus tagad? Pirmkārt, digitāli vai joprojām ar rakstāmrīku, manuāli? Un ja tā, tad kādā krāsā ir tavi pieraksti?
Jā, šis ir tāds ļoti interesants pārdomu temats un pārdomu temats manās mājās, jo man bērni tā kā, nu, prasa, nu, ka viņiem kādreiz tur skolā vai tur izrakstījušās, nu, man jāiet uz grāmatnīcu, nopirkt viņiem pilspalvas, un es kaut kā automātiski vienmēr viņiem prasa, kādā krāsā jums viņu vajag, un viņi tādā lielām acīm skatās, nu, kā, nu, man taču negāja neko citu kā zilu, un tad man ir tāds iekšā, nu, labi, nu, jūs augat tādi, kā jūs augat, jūs esat tādi, kādi jūs esat, nu, ja tu uzskati, ka tev neļauj nelietot neko citu, nu, tu tāpēc lieto zilu. Es, protams, aiziešu uz veikalu un nopirkšu zilu, jo tā ir tava darīšana, kurā brīdī tu izdomās, ka rakstīt arī ar citu krāsu. Viņi ir no manis dzirdējuši arī stāstu par to, kā man skolā gāja ar to zaļās krāsas pildspalvu. Nebija viegli.
Bet tu izcīnīji savas tiesības rakstīt par zaļo pildspalvu.
Nu, zini, kā es to jautājumu it īpaši jau droši vien, nu, labi, es neatceros, bet droši vien, ka tajā laikā es viņu nostādīju otrādāk. Man bija interesanti pastīties, vai skolotājs izcīnīs tiesības, ka es rakstu ar zilo krāsu, jo es par savām tiesībām neesmu cīnījusies. Es uzskatu, ka man ir tiesības rakstīt ar zaļu. Tā kā tas ir tāds, varbūt, tai polemikā, ja tāds, nu, akcenta maiņa, tā kā, nu, kurš kuram ko pierāda. Bet šobrīd ir tā, ka starp citu viens no manas terapijas tādiem risinājumiem ir tas, ka es diezgan daudz ko mērtiecīgi daru ar abām rokām. Es rakstu ar abām rokām, tāpēc tā ir atbilde. Es vēl joprojām veicu pierakstus ar roku. Es nepārēju uz digitālo vidi, man vajag darbināt abas puslodes, tā teikt, un abas rokas. Un vēl, kas man ir jādara, man ir jālieto šobrīd dažādas krāsas, bet es vienalga pamanos to zaļo lietot biežāk. Un tad man ir šobrīd arī tāds uzdevums arī jau ilgāku laiku, kur man, piemēram, ir jākraso ar kreiso roku, ārkārtīgi mazas, sīkas, smalkas lietiņas. Un uzstādījums ir tāds, ka tev blakus laukumiņos, tu var lietot jebkur krāsu, bet blakus laukumiņos nedrīkst būt viena un tā pati krāsa. Un tāpēc, jā, man tad birojā uz galda stāv zīmuļu kasta, kurā ir apmēram 70 krāsu zīmuļu. Nedrīkst būt mazāk, tā teikt, ja. Nu, es varbūt tā smaga lieta vārdu drīkst, nedrīkst, bet tā jēga ir tāda, ka pie 70 krāsu zīmuļiem tev ir, nu, tā kā jāpaspēj atcerēties, kurš bija tas, kur tu lietoji šai laukumiņam, lai tu apkārt krāsot ar citiem. Un tāpēc, jā, man tas šobrīd tā dzīve tiek padarīta ārkārtīgi daudz, daudz krāsaini, bet tā zaļā krāsa tur vienalga ir. Nu, es atrodu veidus, kā tai zaļai krāsai tur būt, jā.
Dominēt.
Jā, un sapcīt, tas ir arī no mūsu vedēji bija apspēlējuši šo tēmu kāzās, ka man vīri mīļākā krāsa ir sarkana, un man mīļākā krāsa ir zaļa, un viņi to bija apspēlējuši kāzās, interesanti, un kurš tā laika mans vīrs ir diezgan bieži uz darbu, ja tas zaļas krāsas krekliem pie uzvalka. Un kā redzat, ja es staigāju sarkanā metalī, kur viņš man ir izvēlējies atkā.
Ļoti skaisti, un šis vispār varētu būt arī mūsu klausītājiem, varbūt līdz nākamajā raidieraksta epizodes ieraksta veikšanai, nu, darīt tādas lietas, vai ne, ar abām rokām, piemēram, mēģināt krāsot dažādas smalkas mandalas un izaicināt savas spējas.
Jā, un arī... Man liekas, izaicināt savu spēju, bet, nu, tā ļoti mērtiecīgi izaicināt. Nevis, nu, tā, ka es to izdaru vienu vai divas dienas savā mūžā, bet tā, nu, ka es to daru regulāri, ka es to, nu, veidoju kā tādu zināmu praksi, un tad to ir tādā dinamikā redzēt, ko tev tas maini. Jo, ja tu to izdari, saņemies izdarīt vienu vai divas reizes, tad tas īsti, nu, tas ir faktiski tā ir dzīvošanās pa vienu un to pašu komforta zonu, ka mana komforta zona ir vien vai divas reizes kaut ko jaunu pamēģināt. Bet tad caur šīm te pamēģināšanām atrast to, kas tev uzrunā, un tad darīt to ilgāk.
Jā, un varbūt tas aizved atkal uz jauniem izaicinājumiem.
Jā, tieši tā.
Liels paldies, Dāci!
Paldies! No,